Vă spunem bun venit celor ce ați ales să fiți la sfârșit de an în locul acesta și sperăm că, așa cum Mircea anunța titlul mesajului Ziua care schimba totul, să devină și pentru noi o zi în care să facem schimbări majore. Ca fiecare an, sfârșitul de an ne pune pe gânduri, pentru că este un moment în care putem reflecta la lucrurile care s-au petrecut în cele 364 de zile și ne putem uita în urmă și evalua oarecum dacă timpul a trecut fără ca să fi avut vreun impact în jurul nostru sau dacă într-adevăr țintele sau lucrurile care le-am avut în vedere la început de an au devenit și realități pe parcursul lui. M-am întors vineri împreună cu familia din Timișoara și am adus de acolo virus, dar nu de calculator. Ne-am însușit cam toți virus și sper să facă și vocea pe parcursul celor 40 de minute care voi vorbi. Însă, făcând referire la mesajul de astăzi, mi-am adus aminte de o întâmplare când un pusnic își dorea atât de mult să-L vadă pe Dumnezeu, încât la un moment dat a decis să nu mai doarmă deloc. Pentru că a spus el, dacă Dumnezeu apare la miezul nopții, trebuie să fiu treaz și să-L văd. Și a făcut eforturi foarte mari să stea treaz o noapte, două nopți, trei nopți. După o vreme, pentru că trupul nu-L mai ajuta, a început să ia decizii și mai radicale și noaptea când, și chiar și ziua când nu mai putea să mai stea de oboseală, lua sare și își punea sare în ochi și suferința, durerea pe care i-o provoca sarea îl făcea să rămână în continuare treaz. Și au mai trecut alte câteva zile în felul ăsta și nimic nu s-a întâmplat. Într-o seară, când era epuizat de oboseală, a decis să renunțe la, metoda de a-L vedea pe Dumnezeu la care apelase și a căzut frânt și a dormit. În acea noapte, în timp ce dormea, Dumnezeu i s-a arătat în timpul somnului și a vorbit cu el. Iar pusnicul, când s-a trezit a doua zi, a stat pe gânduri și s-a gândit că Dumnezeu, de fapt, vine și se arată atunci când vrea El și că nu putem face nimic ca oameni să-L determinăm să vină după metodele pe care le aplicăm noi. Legătura cu mesajul de față este că într-o noapte, în timp ce dormeam, m-am trezit la miezul nopții cu cuvintele acestea, ziua care a schimbat totul. Și pentru că m-am trezit cu cuvintele astea, am adormit la loc, m-am trezit peste alte câteva ore și din nou aceleași cuvinte mi-au răsunat în minte, ziua care a schimbat totul. Și atunci am înțeles că Dumnezeu vrea să reflectez la un moment istoric, nu este doar un moment, poate pentru unii dintre noi este obișnuință, dar este un moment istoric în care efectiv Dumnezeu a schimbat totul. Mai sunt mai puțin de 40 de ore până când vom intra într-un an nou. Și ca la început de an, fiecare dintre noi, probabil că vom sta și ne vom gândi la lucruri care vrem să le facem anul acesta, mai bine decât le-am făcut anul acesta care vine, mai bine decât le-am făcut în anul 2018. Probabil că unii dintre noi vom face și anumite angajamente și ele sunt sănătoase în măsura în care ne vom și ține de ele. Dar vorbind despre ziua care a schimbat totul, aș vrea, dacă aveți Scriptura, să deschideți cu mine la Cartea Ioan, capitolul 19. Voi citi un text mai lung, însă el vorbește despre o particularitate istorică care a marcat tot ceea ce suntem astăzi, cei mai mulți dintre noi, dacă nu toți. Ioan, capitolul 19, voi citi de la versetul 38 până la sfârșitul capitolului 20. Este momentul în care oamenii decid să îl ucidă pe Domnul Iisus Hristos. Cei care am fost dimineață am auzit cam fiecare duminică dimineață citindu-se despre momentele acelea de suferință pe care Mântuitorul a trebuit să le îndure și vine clipa aceasta în care Domnul este răstignit. Am descris răstignirea și moartea Domnului Iisus dovedită, începând cu versetul 17 din capitolul 19 și apoi la versetul 38 începe momentul imediat după ce Domnul este, moartea lui este dovedită. Spune că după aceea Iosif din Arimatea, care era un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Au luat, deci, trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus, foarte aproape de locul acesta al crucii, era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricina că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. În ziua din tâia săptămânii, ziua de duminică, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au dus, nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare. Dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? I-a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie! Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni! Adică, învățătorule! Nu mă ține, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus și a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Cum a zis geamănul, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus. A stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Am spus că voi vorbi despre ziua care a schimbat totul. Ziua care a schimbat totul era o zi oarecum imprevizibilă. Ba, din potrivă, aș putea spune că ziua care a schimbat totul a început cu o stare de depresie. Cu o stare în care oamenii, cei care fuseseră afectați de evenimentele care precedaseră această zi, își pierduseră orice speranță. A început cu zâmbetul pe buze, așa cum spune românul, că ziua bună se cunoaște de dimineață. N-a fost o zi bună de dimineață, pentru că dimineață, când a început ziua, Maria, care s-a dus la mormânt, plângea pentru că își pierduse speranța. Ea care văzuse semne, care văzuse minuni, care îl văzuse pe Domnul înviind morții, Maria, care auzise despre atâtea lucruri și se duse de vorbă față în față cu el, își pierduse speranța. Pentru că tot ea văzuse momentul în care Iisus și-a dat Duhul. Tot ea văzuse momentul în care cu sulița soldatul a străpuns coasta lui și din el a curs apă și sânge. Tot ea era cea care a văzut cum a fost înfășurat, după cum era obiceiul iudeilor, în acea pânză uns cu smirnă și aloie și pus în mormântul acesta, nu departe, chiar acolo lângă cruce. Și ce putea moartea să-ți aducă decât lipsă de speranță? Dacă se uita în urmă, erau doar amintiri care fuseseră odată, dar nimic nu anunța că ziua pe care ea a început-o în lacrimi avea să fie ziua care a schimbat totul. Și n-a schimbat totul în viața Mariei, ci a schimbat totul în viața lui Petru și a schimbat totul în viața lui Ioan și a schimbat totul în viața celorlalți ucenici și 8 zile mai târziu a schimbat totul în viața lui Toma și 2000 de ani mai târziu este ziua care poate să schimbe totul în viața și în perspectiva pe care fiecare dintre noi o avem astăzi. Nu știu cum ați început dimineața asta. Eu mi-am început-o cu boală. Dar știu că nu sfârșitul de an sau începutul lui 2019 va schimba totul, ci totul se schimbă în momentul în care ne întâlnim cu un Dumnezeu care este viu. În momentul în care facem schimbări inclusiv în doctrina noastră personală și trecem de la Dumnezeu ca și concept, de la Dumnezeu ca și o persoană în vârstă care stă undeva departe în cer, trecem de la acel concept în care Dumnezeu este doar ne-a creat și ne-a lăsat pe pământ să ne descurcăm singur, trecem de la momentele acelea la un Dumnezeu care este viu și care te strigă pe nume. Un Dumnezeu care te strigă pe nume. Asta ne aduce aminte de de un trib din Africa în care în a cărui limba atunci când s-a tradus Scriptura, una din marile dificultăți ale traducerii a fost versetul din Apocalipsa în care Domnul Iisus Hristos spune în capitolul 3: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Acum, pentru noi, e normal. Poate că o traducere mai modernă ar fi: iată, eu îți trimit un mesaj pe WhatsApp. Dacă ești acasă și la ora 12 când vin, vei dori să mai ai ca musafir, să fii pe fază. Dar în tribul ăsta problema era foarte diferită, pentru că în tribul ăsta numai hoții veneau și băteau la ușă. Hoții în zona respectivă veneau, băteau la ușă și dacă auzeau mișcare după ce băteau la ușă, însemna că cineva este în casă și că nu trebuia să prădeze casa. Trebuia să plece, să fugă. Și dispăreau în întuneric. Și când au trebuit să traducă versetul ăsta, au zis: păi cum putem să spunem că Iisus stă la ușă și bate? Pentru că atunci el ar fi înțeles ca fiind un hoț. Și a trebuit să fie găsită o altă traducere contextualizată locului. Când oamenii veneau în vizită, și ce făceau? Înainte să se apropie de casă, strigau numele celui care urmau să-l viziteze. Dacă vineau la mine, înainte să apropie de ușă, strigau Marian. Și în momentul în care ei strigau numele celui care voiau să-l viziteze, se și identificau cine sunt, pentru că erau recunoscuți după voce. Așa era obiceiul. Și Apocalipsa 3 a fost tradusă așa: iată, eu vin și te chem pe nume. Dacă deschide cineva ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Și exact lucrul ăsta face Dumnezeu. El nu este un hoț. El ne cheamă pe nume. Și astăzi, 2000 de ani mai târziu, același Hristos care a chemat-o pe nume pe Maria și decât un cuvânt i-a spus: Marie, un cuvânt care a generat viață în ea, s-a întors prin el și a zis: Rabuni, învățătorule. Același Hristos strigă și astăzi și spune: Mircea, Eliza, Elena, te chem pe nume. Dacă vrei să faci schimbări majore în viața ta, astăzi este ziua în care poți schimba totul. Nu contează cu ce am venit la biserică, ci contează cu ce vom pleca de aici. Ucenicii lui au crezut că nu mai are rost să sper, că trebuie să accepte o stare cu care se confruntau. Asta este, a fost un proroc bun, a fost un învățător, am crezut că e Dumnezeu, dar mulți dintre noi am crezut că va ajunge rece. Asta e. Amintiri frumoase, dar un prezent trist. Au plecat cu spre mormânt cu gândul că speranța lor era îngropată, așa cum și noi, mulți dintre noi, ne vizităm speranțele la cimitir. Pentru că nu mai avem credința că ceva se poate schimba în viața noastră personală, în familia noastră, în relațiile noastre unii cu ceilalți, în relația noastră cu Dumnezeu, în nevoile pe care le avem, în lipsurile cu care ne confruntăm. Speranțele noastre sunt la cimitir. Cei mai mulți dintre noi ne vizităm aceste speranțe în fiecare zi. Mergem la cimitirul speranțelor și plângem. Suntem deprimați, suntem fără niciun pic de speranță, nu vedem niciun pic de viitor. Ne întoarcem obosiți de la cimitirul speranțelor și a doua zi o luăm de la capăt. Ne sculăm dis de dimineață, ne ducem din nou la cimitirul speranțelor și plângem. Doamne, nimic nu se mai poate schimba. Din nefericire este modul în care mulți pleacă și la acest început de an. Începem anul la cimitirul speranțelor. Ne ducem și ne plângem speranțele în care nu credem că vor fi vreodată realizate. Lucrurile pe care Dumnezeu vrea să ne le comunice astăzi este că ziua care a schimbat totul este ziua în care Dumnezeu poate să schimbe și în viața noastră totul. Și nu mă refer la o zi istorică în sensul acela al 2000 de ani, ci mă refer la un moment pe care fiecare dintre noi îl putem trăi cu Dumnezeu, indiferent că suntem credincioși, avem o relație cu El sau dimpotrivă, nici măcar nu avem o relație cu El. Ziua în care te întâlnești cu Dumnezeu ca om credincios îți schimbă perspectivele, îți schimbă viața. Te duci din nou la cimitir, dar nu mai vezi speranțe în mormânt, ci vezi piatra dată la o parte, pentru că speranța ta este vie astăzi. În momentul în care intri în această părtășie, în această relație autentică cu Dumnezeu, totul se schimbă. Ucenicii au trecut de la o stare de deznădejde maximă la o stare de speranță desăvârșită. Și este primul lucru pe care vreau să îl aduc înaintea noastră în această dimineață. Deznădejdea de dinainte și speranța de după înviere. Cum vă terminați anul acesta? Vă terminați anul acesta în deznădejde? Sau ne îndreptăm spre 2019 cu speranțe? Aveți speranțe că putem face mai mult împreună cu Dumnezeu? Nu că Dumnezeu poate să facă mai mult, să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă ceea ce știe Dumnezeu să facă, ci să vorbim de noi. Aveți speranță că puteți face, gândiți-vă la lucrurile care le aveți în viața personală, la care ați renunțat să mai credeți că Dumnezeu poate să facă ceva. Lucrurile acelea în care ați încercat de nenumărate ori să produceți schimbări, și ați capitulat, ați căzut din nou și după vreme ați mai dat ați mai încercat odată și din nou ați capitulat și la un moment dat ați zis, asta este, nu se mai poate schimba mare lucru. E bine, nu este nimic altceva decât o minciună. Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței. Și Dumnezeu vrea să ne învețe să uităm lucrurile din trecut, să privim cu speranță la viitor. Uitați lucrurile mai dinainte. Spune cuvântul lui Dumnezeu într-un verset din Vechiul Testament, uitați lucrurile de dinainte. Uitați lucrurile care care au murit. Uitați-le, priviți la lucrurile care sunt vii, priviți cu speranță în viitor. Am auzit despre un bărbat care s-a mutat într-o comunitate de pensionari pentru a-și petrece restul vieții acolo. Și, mă rog, nu a trecut mult timp până când și-a făcut o grămadă de prieteni, erau și alți pensionari în locul respectiv și a făcut o grămadă de prieteni. Însă era o doamnă acolo care în mod special i-a atras atenția și sunt de vorbă și cu alții. Omul a început să petreacă mai mult timp cu doamna respectivă și cele din urmă, într-o seară, a decis să o ceară în căsătorie. S-a dus la ea, ce uită în căsătorie? S-a dus omul, s-a culcat, s-a sculat a doua zi. Când s-a sculat a doua zi, nu-și mai amintea răspunsul. Nu-și mai amintea dacă i-a zis da sau nu. Se simțea prost. Ce să fac? Nu știu dacă mi-a zis da, mi-a zis nu. Mă duc și întreb. S-a dus la ea prin desfial așa și a zis, îmi pare rău, dar zice, ieri când te-am cerut în căsătorie, nu mai mi-aduc aminte dacă mi-ai zis da sau mi-ai zis nu. La care ea zice, slavă Domnului, că eu mi-aduceam aminte că am zis da, dar nu mai știam cui. Cam așa suntem noi când vine vorba de făgăduințe și de speranțe. Unii dintre noi nu mai ne aducem aminte ce speranțe sau ce făgăduințe sau ce promisiune am făcut, alții dintre noi nu mai ne aducem aminte cui le-am făcut. Spunem lucruri mari! Vrem să-L impresionăm uneori pe Dumnezeu. De câte ori ați făcut promisiuni? care 10 minute mai târziu au murit. Pur și simplu am uitat de ele, le-am făcut emoțional, am vrut să zicem ceva lui Dumnezeu care să îl facă să se simtă mai bine. Dar imediat după aceea totul s-a stins. N-aș vrea să începeți anul cum a început omul acesta ziua. Să vă scoateți în 2019 și spunem ce am zis lui Dumnezeu? Ce vreau să fac anul acesta? Și un îndemn practic pentru cei dintre noastră care vreți să vă țineți de anumite lucruri este să vă scrieți pe ceva 2-3 lucruri la care vreți să lucrați împreună cu Dumnezeu în anul 2019. Și scrieți-le cu speranță că la sfârșit de an le veți vedea împlinite. Veți vedea, dacă nu împlinite, veți vedea progrese în direcția respectivă. Fie că sunt lucruri personale, fizice, spirituale, emoționale, fie că sunt lucruri care țin de relațiile cu ceilalți, dar scrieți-le pe ceva și consultați-vă cu Duhul Sfânt, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 14, versetul 26 și versetul 27, spune: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța lucrurile și vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. Vă aduce aminte tot ce v-am spus eu. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Vă voi aduce aminte. Lucrați la început de an. Reflectați la lucrurile din trecut împreună cu Duhul Sfânt, dar lucrați împreună cu Duhul Sfânt la lucrurile care Dumnezeu vrea să le schimbe. Veniți înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune și spuneți: Doamne, ce vrei Tu? Ce planuri ai Tu cu mine în anul 2019? Pentru ce m-ai lăsat în anul acesta? De ce nu mi-ai luat suflarea în anul care a trecut? Ce vrei să împlinești în viața mea? Ce vrei să schimbi în viața mea? Și fiți sensibili și lăsați ca Duhul Sfânt să vă vorbească. Pentru că o face. Și în momentul în care Duhul Sfânt vă va vorbi anumite lucruri, scrieți-le jos. Scrieți-le pe foaie de hârtie. Nu subestimați capacitatea lui Dumnezeu de a vorbi. Dimineața citeam în cartea de Deuteronom despre Dumnezeu în capitolul 4, dacă nu greșesc, și citeam un pasaj în care de cel puțin 3 ori Dumnezeu spune: Dumnezeu a vorbit lui Israel, Dumnezeu a vorbit lui Israel, Dumnezeu a vorbit lui Israel. Și a spus: Doamne, exact același lucru faci și astăzi. Dumnezeu vorbește bisericii, Dumnezeu vorbește bisericii, Dumnezeu îi vorbește lui Marian, Dumnezeu îi vorbește lui Puiu, Dumnezeu vorbește și astăzi. Cum reacționez eu omului Dumnezeu în momentul în care Duhul Sfânt dorește să vorbească? Iau eu aminte la lucrurile pe care El le spune. Mi le scriu eu jos. Stau eu în meditație ca să văd sub ce formă Dumnezeu vrea să lucreze sau să producă schimbările respective. De la deznădejde la speranță. Ziua care a schimbat totul. Nici unul dintre ucenici nu-și putea vreodată imagina că în ziua aceea de duminică aveau să fie marcați odată pentru totdeauna de ceea ce Hristos a făcut în viața lor. Prin faptul că a înviat și odată cu învierea Lui au înviat toate speranțele lor care moriseră. Al doilea lucru pe care l-am observat în ziua care a schimbat totul este că s-a produs o schimbare de la planuri prin eforturi proprii pe care le aveau înainte, la planuri prin revelație divină, și am vorbit un pic despre Duhul Sfânt. În Habacuc, în capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 3, spune: m-am dus la locul meu de strajă și stam pe tron ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia, sapă pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Ucenicii Domnului Iisus Hristos, înainte de de învierea Domnului Iisus Hristos, își făceau tot felul de planuri prin eforturi proprii, încercau să realizeze lucruri. Aduceți-vă aminte că inclusiv în grădina Ghetsimani, când Domnul Iisus Hristos a fost arestat, unul dintre ucenici și a făcut, a scos sabia și a tăiat urechea robului mare lui preot. Pentru că singura lor perspectivă pentru a vedea schimbări era să se bazeze doar pe cine sunt ei, pe capacitatea lor fizică, intelectuală. Și a spus, ne descurcăm. Dacă trebuie să scoatem sabia și să luptăm, vom lupta. Acum, eu nu știu ce căutau oamenii ăștia lângă Domnul cu săbila ei. Probabil că le-au avut și în cei 3 ani și jumătate, chiar dacă nu au fost niciodată menționat în Scriptură. Este doar unul din momente când într-o seară apare pericolul și în fața pericolului oamenii aceștia spun, avem noi planuri, ne descurcăm prin eforturi proprii. Și foarte multe ori când facem planuri și noi suntem la fel, încercăm să vedem dacă sunt realizabile prin eforturi proprii. Nu îndrăznim să pășim dincolo de asta, să credem că prin Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Nu îndrăznim să petrecem timp înaintea lui Dumnezeu și să ascultăm ce vrea Duhul Sfânt să comunice cu noi. Un misionar scoțian în Africa, Robert Moffat, a venit într-o iarnă înapoi în Anglia și a fost, mă rog, a provocat o biserică să se strângă pentru că voia să îi provoace pe oameni la misiune. Și pregătise să vorbească dintr-un pasaj din Proverbe, capitolul 9, versetul 4, mă rog, în limba română a fost tradus un pic diferit, dar în engleză spune așa, pe voi, o bărbați, eu vă chem. Și se pregătise să provoace întreaga biserică, bărbații din biserică, într-un mod special, pentru că era o situație în Africa greu de imaginat și se gândea că pentru femei era aproape imposibil să vină și să supraviețuiască condițiilor pe care africanii le trăiau la vremea respectivă și a zis, pe voi, o bărbați, eu vă chem. Ăsta era pasajul. S-a dus la biserică, spre surprinderea lui, toată, erau numai o mână de oameni strânși în biserică, pentru că din cauza frigului și de afară, a condițiilor meteorologice, iar grupul ăsta era exclusiv format din surori. Și când a ajuns acolo, a stat și s-a gândit, Doamne, prima, m-am pregătit să vorbesc bărbaților și aici toată biserica e plină numai de surori. Și a zis, poate că n-am fost călăuzit de Duhul Sfânt, deși petrecuse timp și se rugase. Dar mă rog, a ținut provocarea respectivă la misiune. Și ce n-a știut el până la final a fost că Dumnezeu avea un plan diferit. În camera de sus, unde avea o cameră de sus, unde era orga, unde se cânta la orgă, mă rog, cei care ați vizitat biserici care au orgile undeva deasupra amvonului, stătea un tânăr care nu putea fi văzut. Pentru că cânta dintr-un unghi în care nu avea acces ca și predicator să-l vezi. Și omul acesta care a predicat n-a știut că tânărul acela a fost profund mișcat de mesajul pe care el l-a ținut. Din cauza acelui mesaj ținut unui număr mic de oameni, tânărul respectiv a decis să meargă și să studieze medicina și a petrecut tot restul vieții lui pe câmpul de misiune din Africa. Iar numele lui era David Livingstone, cel mai cunoscut misionar din, să spun așa, vremea modernă a misiunii. Aș vrea să, în anul care ne stă înainte, aș vrea să-i facem loc lui Dumnezeu să vorbească, chiar și atunci când credem că nu neapărat poate face ceva prin noi. Ca acest om care s-a dus să predice cu un pasaj pe care el îl destinase bărbaților și în fața lui a văzut numai surori. Dar s-a lăsat călăuzit în mesajul respectiv, pentru că Dumnezeu avea un om care nu a stat înaintea ochilor lui, nu l-a văzut, dar Dumnezeu avea un om prin care avea să schimbe direcția misiunii mai târziu. Anul 2019 să fie un timp în care trecem de la eforturi, de la a realiza lucruri prin eforturi personale, la a realiza lucruri prin revelație divină. De la a ne baza pe ceea ce știm noi și putem noi, la a ne baza pe ceea ce știe și poate să facă Dumnezeu. Chiar și atunci când vine vorba despre oameni care să fie mântuiți, când mergem la joburile noastre, la locurile noastre de muncă, să îl întrebăm pe Dumnezeu în fiecare zi, Doamne, ce vrei Tu să fac astăzi? Mi-aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu, eram încă elev la liceu. În fiecare zi plecam de acasă și mă rugam și spuneam, Doamne, cu cine vrei să vorbesc astăzi despre Tine? În fiecare zi. În fiecare zi mergeam la liceu și vorbeam cu cel puțin o persoană despre Hristos. Era imposibil să treacă ziua și să nu spun cuiva despre Dumnezeu. Pentru că întrebarea mea nu era dacă să spun, ci cui să spun. Și plecarea mea însă rugăciunea mea era, arată-mi cui să vorbesc despre Tine. E natural că voi vorbi despre Tine, dar arată-mi cui să vorbesc despre Tine. Și foarte interesant, Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată. De fiecare dată Dumnezeu a creat oportunități. Uneori nici să ne rugăm nu știm, pentru că îi cerem lui Dumnezeu lucruri care în mod natural ni le-ar da. Dar suntem atât de orbiți de propriile noastre interese încât îl pierdem pe Dumnezeu din vedere în umblarea noastră de zi cu zi. Al treilea lucru pe care aș vrea să îl extragem din ziua care a schimbat totul este că oamenii aceștia, din oameni fricoși în a face pași în credință, au fost transformați în oameni plini de curaj pentru a încerca lucruri noi. Și același lucru aș vrea ca să-L facă Dumnezeu și cu noi. Aduceți-vă aminte când, cu câtă frică, ucenicii îl priveau pe Domnul Iisus când mergea pe mare, când a zis, oh, este o nălucă. Și tremurau toți. Aduceți-vă aminte de ucenici, chiar în momentele, în pasajul pe care l-am citit, spune Scriptura, de două ori erau încuiați în casă, de frica iudeilor. Erau plini de frică. Pentru că murise orice speranță. Deci înainte n-aveau mare curaj. Au făcut nenumărate prostii din cauza lipsei lor de curaj. Le era teamă. Hristos îi mostra de multe ori și le spunea, o, puțin credincioșilor, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați spune dudului ăsta să se dezrădăcineze, să se arunce în mare și v-ar asculta. O, puțin credincioșilor, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați spune muntelui acestuia să se arunce în mare și s-ar arunca. Și de multe ori Hristos încerca să-i motiveze, să schimbe ceva în ei, să nu mai fie fricoși, să nu mai trăiască doar închiși în propria lor cămăruță, în cutia lor, să poată să vadă lumea în afara ei, să îndrăznească mai mult, să se gândească la lucruri noi, să vadă oportunități și nu piedici. Și în încercarea lui Hristos mereu li s-a încercat să creeze în ei perspective noi. Mi-am adus aminte de un spaniol pe numele lui Cortez care a ajuns la Veracruz în 1519 cu 11 embarcațiuni în dorința lui de a cuceri Mexicul. Și când a ajuns cu embarcațiunile acestea la mal și soldații lui au coborât jos din ele și s-au dus pe țărm, avea numai vreo 700 de oameni, extrem de puțin pentru a cuceri un teritoriu atât de imens. Știți ce a făcut omul acesta? Le-a dat foc tuturor embarcațiunilor. Și soldații care se bătuseră toată marea până în partea asta din Europa spre Mexic, s-au uitat efectiv cum embarcațiunile lor ard și nu mai există cale de întors înapoi acasă. Nu mai există niciun mijloc de retragere. În felul acesta, oamenii lui au înțeles că vor trebui să meargă înainte și vor trebui să dea piept cu orice le va ieși în cale, pentru că nu există cale de întors. Același lucru mă gândesc că vrea să-L facă și Hristos cu noi. Începe anul 2019 și Domnul Iisus vrea să ne dea foc ambarcațiunilor pe care ne bazăm să fugim ori de câte ori apar probleme. Ori de câte ori Dumnezeu ne provoacă la lucruri noi, la lucruri mai mari, ori de câte ori Dumnezeu ne scoate din zona de confort. Când vrem să fugim înapoi, să vedem doar focul și embarcațiunile noastre care se scufundă. Știu că pare terifiant, pare pare așa înfricoșător, dar mă rog ca Domnul să ne dea foc embarcațiunilor noastre pe care ne bazăm să fugim de voia lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu ne provoacă să mergem înainte. Și singura noastră opțiune să rămână tot înainte. Singura noastră opțiune să rămână, vom birui totul. Vom da piept cu orice obstacol care ne va ieși în cale. Nu ne va fi teamă, pentru că Domnul este cu noi. Pentru că mai mulți sunt cei ce sunt cu noi decât cei ce sunt împotriva noastră. Pentru că Duhul Sfânt ne-a promis că nu ne va lăsa, nici nu ne va părăsi. Să piară din viața mea orice embarcațiune care mă face să mă uit înapoi. Precum evreii care îi reproșau lui Moise că i-a scos din țara Egiptului și că era mai bine în țara respectivă decât în Canaan. Asta a încercat Hristos să facă cu ucenicii lui. Facă Domnul ca vocea lui să audă și în noi, în fiecare din noi în parte. Prețul care trebuie plătit pentru a fi ucenicul Domnului Hristos, să fim gata să-l plătim, preiubiților. Prețul care trebuie plătit pentru a fi copiii lui Dumnezeu, să fim gata să-l plătim. Și să nu mai existe niciun mijloc de retragere, să nu-ți mai fie rușine că ești copilul lui Dumnezeu, să n-ai unde să te ascunzi de credința pe care o porți în tine, dacă o porți. Vă doresc din toată inima lucrul ăsta, și vouă, și mie. Să nu avem unde să ne ascundem credința. Să rămână întotdeauna vizibilă. Să realizăm că oricare ar fi prețul pentru a fi urmașul lui, suntem gata să-l plătim și vom fi gata să-l plătim. Ieremia, în capitolul 1, versetul 4-9, spunea: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mai bine înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns: ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis: nu zice sunt un copil, că se vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis: iată, pun cuvintele mele în gura ta. Isaia 43, versetul 18 și 19 spune: nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Și lucrul ăsta mă duce la al patrulea lucru care s-a întâmplat în ziua care a schimbat totul. S-au resetat toate prioritățile ucenicilor. Prima prioritate a lor, duceți-vă aminte, era: unul vrem să stăm la stânga ta, unul vrem să stăm la dreapta ta. Asta era prioritatea lor. Când am văzut, când s-au întâlnit cu Hristos cel înviat, prioritățile lor a fost: mergem până la marginile pământului. Nici la stânga, nici la dreapta ta, ci până la marginile pământului și ne vom da viața pentru tine și vom vorbi cu orice făptură care ne va ieși înainte. Nu mai este despre noi, Doamne, este despre tine. Nu mai este despre prioritățile noastre, despre planurile noastre egoiste și despre ce vrei tu, despre voia ta, despre persoana ta, despre planul pe care tu l-ai cu mine. S-au schimbat, au resetat toate prioritățile pe care le aveam. Nimic din noi, totul din tine. Eclesiastul spunea în capitolul 3, versetul 1: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. În dimineața aceasta aș vrea să înțelegeți fiecare, să înțelegem fiecare care este vremea lui Dumnezeu cu mine. Ce vreme vrea Dumnezeu să trăiesc acum? Hristos a strigat: Maria, iar ea a recunoscut vocea. Astăzi strigă numele tău, cum vei răspunde celui ce poate să schimbe totul? D.L. Moody a spus într-o împrejurare, singura modalitate de a păstra un vas spart umplut este să-l păstrați întotdeauna sub robinet. Singura modalitate de a păstra un vas spart umplut este să-l țineți totdeauna sub robinet. Singura modalitate ca să mergem în permanență plin de Duhul Sfânt este să rămânem sub robinet. Să rămânem sub prezența Lui. Să-i dăm lui Dumnezeu dreptul să fie Dumnezeu în fiecare zi în viața noastră. Ziua care a schimbat totul a produs 4 mari transformări. Din desnădejdea de dinainte a adus speranța după înviere. Din eforturi proprii pe care ucenicii le depuneau înainte pentru a realiza lucruri, i-a adus în locul în care planurile lor au fost făcute prin revelație și descoperire dumnezeiască, călăuzire de Duhul, călăuzire de sus prin Duhul Sfânt. Al treilea lucru pe care ziua care a schimbat totul l-a adus a fost că din oameni fricoși să pășească prin credință, Hristos a produs oameni plini de curaj care au mers până la marginile pământului și cei mai mulți dintre ei au plătit fizic cu prețul vieții. Și nu în ultimul rând, ziua care a schimbat totul, întâlnirea cu un Dumnezeu viu, le-a resetat toate prioritățile pe care le-au avut în viață. Și astăzi este ziua în care Dumnezeu e gata să schimbe totul în noi. Haideți într-un moment cât vom cânta să avem și un moment de rugăciune în același timp. Fiecare în lăuntrul nostru, mintea noastră, cântând, să reflectăm și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, fie ca ziua de azi, să fie ziua în care să schimbi totul. Amin.